әдеттің боласы. Сен де ұшты мұнда. Жақындама деген қойдың саған.
Неге жақындамай? Жақындайын! Керіп десең алып қошам.
Мен еліттің болым.
Қата. Орналасқан аспанда не болса да жаңасы ботақанымды жылатпа.
Ол білсе де бейнеңді білмейді, мен білгенді білмейді. Сен жымиып күлгенде бүкіл әлем нұрлары жиналады көздеріңе, саған қарап шын бақытты әр адам өзін сезінеді. Білмейді қылығыңды еркелегенде тым тәтті жанарларың жаудырап, алғанда қатты құшақтап жүрек дүрсілін тыңдап, сүйем деген сөздеріңді білмейді жаңа жігітің. Өкінішті білмейді сол мезгілді, сен сүйетін қатты тіпті сен жақсы көретін шоколадтың атын. Оқисың қандай кітаптар, тыңдайсың қандай әуендер, қандай әңгіме айтуын. Бірге отырып шай ішкенде ол білмейді орынды, сен сүйетін сай бақта екінші бұрылы солға жазу бар. Орындықта жай қосылғана тең болады махаббатқа, не болса да жаңасы ботақанымды жылатпа.
Сенімі дей білмес өмірде пенде еш, бірақ бұл нәрсені айтуға тым кеш. Сағынсаң жақындап құшақтайын қатты, есіме түсін біздің бақытты сәттен. Сенімі дей білмес өмірде пенде еш, бірақ бұл нәрсені айтуға тым кеш. Сағынсаң жақындап құшақтайын қатты, есіме түсін біздің бақытты сәттен.
Білсе де бейнеңді білмейді ол сені, ішкі дүниең сенің мүлдем бөлек әлем. Жаңа сөйлеп басталу керек, еркелікпен көрмейді мүлдем сөйлейтініңді көзбен. Білмейді ол не жақсы көресің сен, тіпті білмейді көктемгі жүрек әуеніңді. Жақсы көретініңді ертіс бойын аралау, және де аппақ гүлдер сенің мейрамда қалау. Білмейді ол ерке қылықтарыңды, жатырда айтар сөздерді, қуана тосатыныңды. Сенің ұрсатыныңды көңілің болмаса, білмейді айтар сөздерді, қалғанды оңашы. Сенің арманың қандай екенін білмейді, түн жамылы ойланасың бұл өмірде не жетпейді. Сенің әлемің орналасқан аспанда, не болса да жаңа жігіт ботақанымды жылатпа.
Сенімі дей білмес өмірде пенде еш, бірақ бұл нәрсені айтуға тым кеш. Сағынсаң жақындап құшақтайын қатты, есіме түсін біздің бақытты сәтті. Сенімі дей білмес өмірде пенде еш, бірақ бұл нәрсені айтуға тым кеш. Сағынсаң жақындап құшақтайын қатты, есіме түсін біздің бақытты сәтте.
Асим.